sagalee ameerikaa irraa galgala galgala sa'aatii 2:30 amma 3tti raadiyoonidhaa fi televizhiiniidhaan isiniin dhiyaatu qophii afaan oromooti. Kabajamtoota dhaggeeffattootaa fi daawwattoota keenyaa ani Tigistii Gammeeti. Ongee kibba Oromiyaa beela hanqina roobaa waqtii shan booda dhufeen wal qabatee ammas godinawwan kibba Oromiyaatti haalli jiru ulfaataa dhufeera. Gabaasa kana naannoo Oromiyaa bulchiinsa magaalaa Shaggar bakka adda addaatti manneen seeraan ala ijaaraman diigamaa jiraachuun himameera. Kunis waan gara boodaa itti deemnu ta'a wajjin tura. Anjimaata jimaataa yeroo hunda isin dhiyeessinu qophiin labataas waan dabareessaa eeggatee dhihaatu ta'a. Dura oduu to'as aanaa kino.
Attam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenyaa oduu jimaata har'aa waliin anjaalannee gammadaati. Jalqaba baatii onkololeessa darbee jalqabee hanga baatii keessa jirru guraan dhala 13 gidduutti yoo xiqqaate uummanni Tigraay miliyoona 5.2 deeggarsa nyaataa argachuu dhaamni gargaarsa namoomaa kan tokkummaa mootummootaa OCHA'n beeksisee jira. OCHA'n gabaasa haala jiru laalchisee kaleessa baase kanaan marsaa haaraa muddee 30 bara 2022 eegalee kenname dhibba keessaa harka 16 dhaqqabuusaa ibse. Kunis guraan dhala 15 kaasee namoota miliyoona 5.4 dhaqqabuuf kan karoorfame keessaa ta'uus ibseera. Mootummaa fi michoonni wal ta'uudhaan guraan dhala 6 irraa jalqabee konkolaataa gargaarsa namoomaa fi boba'aa fe'an 4,888 ol Tigraay kaseenan yoo ta'u buufataaleen gaazii Maqalee keessa jiran walakkaa ol ta'an tajaajila eegaluun isaanii gabaafameera jedha gabaasni ba'e kun. Gama kaaniin bulchiisa naannoo Tigraay keessatti dhukaa hin dhoyinaa fi dho'uusaatiin walqabatee namoonni 3 du'uu fi hedduun madaa'uu OCHA'n ibseera. Kunis baatii keessa jiru guraan dhala jalqaba irratti akka ture Addi Hagaraay keessa bakka 2tti akkasumas aanaa eegalaa keessatti kanneen biroo 2 dho'uudhaan namoota hedduu madeesse 3 ajjeese jechuudhaan michoonni gargaarsaa ibsuu isaanii OCHA'n gabaaseera. Dhaabbati kun deeggarsa abbootii taayitaa ministeera ittisa biyyaa fi waajjiraalee bulchiisa naannoo Tigraay irraa argamu qindeessuudhaan lafa buqqaatonni jiran qulqulleessuu fi michoota gargaarsa namoomaa raabsan bobbaasanii waa'ee dhukaatota awwaalaman irratti hubannoo fi deebii barbaachisaa kennuuf akka jiran hubachiise jechuudhaan Mulugeeta Asbahaa Maqalee irraa gabaasee jira.
Baqattoonni Siidaan kibbaa miliyoona 2 ol ta'an kanneen biyyoota ollaa keessa jiraatan gara biyya isaaniitti deebi'uu akka jalqaban pireezidaantiin biyyattii Saalvaa Kiir waamicha dhiyeessaniiru. Mootummaan isaanii baqattoota deebi'aniif nageenya barbaachisuu an eegsisuuf ta'us ibsameera. Dabalata qabsa.
Lammiileen Sudaan kibbaa miliyoona 2.3 ol ta'an baqatanii biyyoota ollaa kan akka Keeniyaa, Ugaandaa fi Masrii keessa jiraatu. Pireezidaanti Saalvaa Kiir roobii darbe magaalaa Juubaa keessatti haasawaa dhageessisaniin lammiilee kana gara biyyaatti deebisuun dhimma mootummaan ilaalcha duraatti kennu keessa isa olaanaadha jedhan. Nageenya isaanii eegsisuu qofa otoo hin taane kanneen iddoo isaaniitti deebi'an deebisanii qubsiisuuf akkasumas gargaarsa loojistikaa michoota waliin ka qindeessan ta'uu pireezidaant Kiir dubbatanii jiran. Pireezidaantichi kana ka dubbatan bakka bu'oota uummata Sudaan kibbaa keessatti baay'ina qabanii fi achuma biyya keessatti jireenya ofiirraa buqqa'an waliin haasaa dhageessisan irratti ture.
Filannoodhaan duratti bakka adda addaatti hookarri ka'aati turus Naayijeeriyaan filannoo pireezidaantitii fi paarlaamaa sanbata boru gaggeeffamuuf qophii ta'uushii koomishinariin koomishinii filannoo biyyattii ibseera. Hoogganaan koomishinichaa kamisa kaleessaa ibsa gaazexeessitootaaf kennaniin kana dubbatanii jaalanneen dabalata qabdi.
Hoogganaan koomishinii filannoo biyyoolessaa walani kan Naayijeeriyaa Mahmud Yakubu akka jedhanitti koomishinichi galmee icciitiin qabamuu qaban gara kutaalee Naayijeeriyaatti erguu eegaleera. Koomishinichi humnootii nageenyaa Naayijeeriyaa waliin ta'uudhaan hojjetootaa fi meeshaalee filannoof eegumsa olaanaa akka argatan gochuuf hojjeta akka tures dubbatan filannoo kana haala qoosaa ta'een akka gaggeeffamuuf qophii ta'uusaanii nu mirkaneessaniiru. Kunis yeroo filannootti nageenya namoota sagalee kennanii mirkaneessuu waan ta'eef hirmaannaan filattootaa baay'ee barbaachisaadha jedhan Yukubuun. Gama biraan haala boba'aa argachuu irrattis dhaabbata boba'aa biyyoolessa Naayijeeriyaa waliin mari'achaa turre. Akkasumas baankiin giddugaleessa Naayijeeriyaa maallaqa xiqqaa filannoof barbaannu akka nuuf kennu ibsee jira jedhaniiru.
Raashiyaan Yukireen weerartee yeroo waggaa tokko guute kanatti Afrikaan kibbaa shaakala waraanaa waloo Raashiyaadhaaf Chaayinaa wajjin qopheessuu murteessuun ishii akka isaan hin gammachiinse miseensonni mana maree Yuunaayitid Isteetsi tokko tokko ibsaniiru. Garuu kuni hariiroo biyyoota lamaanii gaarii ta'e hin gufachiisus jedhan.
Afrikaan kibbaa shaakala humna galaanaa waloo guyyaa 10 Raashiyaaf Chaayinaa waliin taasifte kan qarqara bahaa biyya Afrikaa kibbaarraa fagaachaa jiruu fi Afrikaan kibbaa akka idileetti waamte qeeqa biyya keessaa fi sodaa shaakala kanaan hariiroo barbaachisaa michoota biyyootii dhihaa waliin qaban balaadhaaf saaxiluu danda'a jedhu bilbilsee jira. Senatarri paartii Rippaabilikaanotaa Lindsey Graham ibsa gaazexeessotaaf Johaannesburg keessatti kennaniin biyyi shaakala akkanaa raawwattu kamiyyuu rakkina qabaattii jedhan. Garuu sagantaa karoora hatattamaa pirezidaantii Yuunaayitid Isteets waggoota 20 ture kan wal'aansaa fi ittisa HIV irratti xiyyeeffate xumuruun Ameerikaa miidhuu danda'a. Wanti kun Afrikaa keessatti obelbele gara Ameerikaattis dhufa jedhan. Senatarri paartii Deemokiraatotaa Kiriis Kuuns walgahii kibxata guraan dhala 22 ministeeratti dhimma alaa Afrikaa kibbaa Naaleedii Paandoor waliin shaakala waraanaa kanarratti mari'achuu isaanii akeekkachiisaniiru. Garuu yeroon keenya asitti dabarsine daqiiqaawwan biroo hundi waa'ee sagantaa peeffaar ture jedhaniiru.
Michoonni Yukireen guutummaa addunyaa irra jiran har'a waggaa tokkoffaa Raashiyaan biyyattii weerartee ilaalchisuudhaan sirna yaadannoo dungoo ibsuu geggeessanii deeggarsa Yukireeniif qaban ibsaa jiran. Kan hariiroo daldalaa Raashiyaa irraa kutattee fi meeshaa waraanaa Yukireenitti gura jirtu Jarmanirraa pireezidaantiin biyyattii Fraank Waalter Stiimer weerarichi waraana addunyaa tokkoffaadha fi lammaffaarraa barnoota arganne anfaallessuu jedhan. Poolaand keessatti hiriirtonni bahan Raashiyaan shororkeessituudha jechuudhaan dhaadatan. Yuunaayitid Isteets gamashiitiin uggura haaraa Raashiyaa irra kaa'uudhaan guyyichaan yaadatte. Chaayinaan immoo karaan rakkoo kana furuu itti danda'amu wajjin haasa'uu qofaanii jette. Gama biraatiin gumiin tokkummaa mootummootaa kaleessaa akka Raashiyaan Yukireen keessaa baatu an hubachiisu ibsa ijjannoo raggaasiseera. Oduu biraatiin giiftuu dureen Yuunaayitid Isteets Jiil Baayden jimaataarraa gara Keeniyaatti imalaniiru. Xiyyeeffannoon daawwannaa isaanii dubartoota humneessuu dhimma daa'immaniitii fi rakkoo beelaa ammas gaafa Afrikaa mancaasaa jiru irratti ta'aaf abdii jedhutu jira. Bal'ina qabna.
Giiftuu dureen Yuunaayitid Isteets kamisaarraa gita isaanii kan Naamibiyaa Moonikaa Jeenoosii fi abbaa warraa isaanii pireezidaant Heej Jaangob waliin laaqana kabajaa qophaa'eef irratti sochii deemokiraasii Naamibiyaa keessaa jajanii jiru. Jiil Baayden lammiilee Naamibiyaatti akka himanitti Ameerikaaf Naamibiyaan rakkoo wal fakkaataatu isaan mudachaa jira. Kunis jijjiirama qilleensaa irraa kaasee hanga walqixxummaa diinagdee akkasumas deemokiraasii cimsuutti qormaata wal fakkaataa hedduutu nu mudata. Kanaaf walgahiin hoogganoota Afrikaa fi Yuunaayitid Isteets baatii muddee darbe keessa Waashintan keessatti gaggeeffameef sababa dhimmichi baay'ee barbaachisaa ta'eef ture jedhaniiru. Kanaaf jecha an iddoo kana dhaabbachuu koo akkasumas deemokiraasii cimaa waliin dhaabbachuu kootti nan boonaa jedhaniiru. Rakkoolee addunyaaf dhiibbaa ta'aniikuuf sagaleen Afrikaa murteessaa ta'uusaas Jiil Baayden dubbataniiru.
Daawwachaaf dhaggeeffachaa jirtan raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma gara gabaasalee hafanitti dabarraa beela hanqina roobaa waqtii shan booda dhufeen wal qabatee ammas godinaalee kibba Oromiyaatti haalli jiru ulfaataa dhufeera. Booranatti namoonni 1,800 ol godinaalee Gujii lameenittis lammiileen hedduun hanqina midhaan nyaataatiif saaxilamanii akka jiran aangaa'onni godinaalee VOA'dhaaf ibsaniiru. Oboliban Dabbasoo itti gaafatamaa waajjira buusa gonofa Gujii godinichatti rakkoon beelatii fi nageenyaan walitti namoota 1,500 fi 1,700 ol beelaaf saaxiluu dubbataniiru. Ollaa godina Gujii lixaa aanaa sorroobar guddaa keessatti beelli mudate jiraattota miidha jiraachuus jiraattonnii fi hooggantoonni naannoo sanii VOA'tti himaniiru Galmoo Daawit dabalata qaba.
Ollaa godina Booranaatti aanee jiru Gujiittis hongeen jiraattota 1,000 lakkaa'aman beelaaf saaxilee jira. Obbo Liban Dabbasoo itti gaafatamaa waajjira buusa gonofaa Gujii lixaa haalli hongee fi nageenyaa godinicha keessatti mudatee jira jedhan namoota 1,000 lakkaa'aman qe'ee buqqiseera jechaan VOA'f dubbatu.
Aana shan keessatti rakkoon nageenyaa illee jira jechaadha. Hongee dabalatee kun rakkoo 2ffaadha. Sababoota lamaan kanaaf namni garbuu 1,575,660 ta'uudha. Gargaraatiif saaxilamee jira. Deeggarsa namoota gargaraa barbaada. Namoota 1,575 kan keessa namni gammaatti gargaarsiisaa dhufaatii jiru nama 1,300 fi 1,411,473 ta'u nama kanatti gargaarsa argachaa jira. Hagammaatti namoota gargaarsa gaafanneef keessa gargaarsa barbaada keessa namni 1,264 gargaarsa hin arganne jecha. Kanaas rakkoon cimaa jiraachuusaa arginee jirra mirkaneeffannee jirraa jechaadha. Kanammoo qaama dhimmi ilaalcha naannoo illee wal haasa'aa jirra.
Obbo Liban aanuttii Gujii lixaa 15 keessaa aanuttii Gammoojjii 7 fi kan badda daree 2 warra hongeen garmalee hube ta'uu dubbatanii loon 1,900 tilmaamanis dhiyeessa margaa argachuudha baannaan rakkoo keessa jiru jechaan dubbatanii jiran.
Bar dabre hajuu ani lakkoomsi akka qabnu loonii naannoo 1,179,300 bar kanaaf ammoo hongee amma ituufee uumama kanaa fi horiin naannoo 2,200 dhiyaatu duusa gabaasiisaa qabna.
Ollaa godina Gujii lixaa keessattis akkasuma aanuutii 9 keessaa 3 kan qilleensa gammoojjii qaban jechaan aanaa sorroobar guddaa aanaa malkaa soddaa fi aanaa dugda dawaa keessatti hongeen hammaatee jiraachuus jiraattonnii fi aangawoonni VOA'tti himanii jiru. Obbo Girjaa Barii jiraata aanaa sorroobar guddaati.
Waggaa 2 tureera hongeen akkamaa horiilleen waan yoo jiraatelleen akka tasaatti deeggarsi xiqqoo darbee hidii wayiin nu dhaqqabaa ture wanni sunillee amma yeroo sana ciccita waan akkasii jira oolaan akka malee nu qabateera waggaa 2. Namni kan duraa qabullee waan san fixatee amma beelaan dararamee waan hedduurra jira yoo xiqqaatte akka lubbuu dhabuutti. Ammaan kana hongee wanni jedhamu rakkoon duraanii gara kennan turre gara Booranaa sanatti wanni jedhama amma rakkoon Booranaa wal qabatu akka ammaatti dhufee nu bira dhaqqabeera. Yoo xiqqaatte waggaa tokkoo kana keessatti akka malee miidhamaa jira.
Namni ollaa keessanii amma waan nyaatu hin qabne haala akkamiirra jiru?
Baay'ee ammaan kanallee ka lubbuu isaanii sodaachisaa jiru iyyuu hunda'u beektaa rakkoo akka malee nu bira jira. Abboo wanni kun na yaaddessaa iyyuu akka malee na yaaddessaa wanni kun rakkoodha. Akka ganda keenyaatti dhiisiyyuu akka naannoo keenya hundaattu baay'ee na yaaddessee ture.
Warri midhaan hin qabne kun akkamitti jiraa ture?
Namoonni hedduun isaanii muka beektaa naannoo isaanii muranii aarsaa kasala isaa gurguraa deemaa yoo xiqqaatte waan daldalaa wayiitii deebirrii 100,000 waan dhaggate bitataa akkasii bulu jira malee wanni makennamaa jiruuf hin jiru hundi waan bakka muka jiranii ibiddatti gaddisanii waan san godhatanii bulu jiru malee waan biraan qabaman.
Obbo Girjaan horiin hedduun waan namoota duraa dhumaniifis namoonni hedduun beela baqaa gara magaalaa aanuutiitti baqatanii jiru erga jedhaniin booda qaamni gargaarsa harkaa qabu warra beelaan miidhamaa jiruuf haa qaqqabu jechaan gaafatanii jiran. Obbo Godoolee Waaqoo bulchaa aanaa sorroobar guddaati.
Aanaan sorroobar guddaa gandoota 11 qaba. Gandoota kana keessaa immoo abbaa warraa 17,000 midhaan nyaataa barbaadu. Kana keessa abbaa warraa 17,000 dhaabbati deeggarsa miti mootummaa World Division jedhamu hin deeggara. Abbaa warraa 17,000 kana jala maatii naannoo 32,000 jira. Amma garuu waliigala beelaaf saaxilame yeroo ammaa kanatti yoo qoratame dabaluu danda'a haala qabatamaa ammaan tana jiruun. Garuu qorannaa keenna marsaa jalqabaatiin naannoo 1,600 wayi amma ka deeggarsa barbaadu.
Obbo Godoolee Waaqoo bulchaan sorroobar guddaa amma saanichatti qofaa horiin 200,000 fi 1,500 ol marga gargaarsaan dhiyaatu fedhu jedhanii namoota beelaaf saaxilamanii fi darbees horiidhaaf gargaarsa gaafannee eegaa jirraa jedhu. Hongeen kibba Oromiyaa jidduu kanas sabaa imaalee mootummaan bal'inaan gabaafamu erga jalqabeen booda mata duree oduu biyyaa ta'etti jira. Keessumaa sabaa imaalee mootummaa hongeen godina Booranaatti hammaataa dhufe horii manaa 3,000,000 ol ajjeesee jiraachuu himanii horiin manaa amma lubbuun hafanii jiran 110 qofaa ta'uu eeranii jiran. bulchiinsi godina Booranaas godinichatti gargaarsi dhiyaataa jiru xiqqaa ta'uu ifoomsee jira. Godinni Booranaa akka saba imaalee mootummaaf ifoomsetti namoota gargaarsa midhaan nyaataa godina Booranaatti fedhan kan 1800 ta'an keessaa kan gargaarsa argataa jiran jedhame 1600 fi 1500 hin caalani. Waajjirri buusa gonofaa Oromiyaas akka gargaarsi warra hongee miidheef dhiyaataa jiru xiqqaa ta'uu mirkaneesse ta'us lubbuu namaa du'arraa fi qabeenya horii badaa jira jedhame baraaruudhaafis mootummaan aga danda'e gargaarsa dhiyeessaa jira jechuun dubbateera. Kun kanaan utuu jiru jarmaa mootummootaatti biiroon gargaarsa namoomaa OCHAANS naannoleen Itoophiyaa hongee miidhaa jira jedhe keessumaa Oromiyaa fi Somaalee keessatti dhibeen koleeraa babal'ataa akka jiru akeekkachiisee jira. Akka lakkoofsa giriigoosotaa haga gurraan 2011 weerara koleeraatiin namoonni 28 du'u namni 1000 fi 100 ol ammoo dhibeema kanaan faalamuu ibsee jira. OCHAANS ibsa isaatiin dhibee kana to'achuuf dhaabbileen gargaarsaa fi jaarmaaleen fayyaa mootummaa qoricha yaalaa fi talaallis haga danda'an dhiyeessaa jiru jedhe garuu hanqinni dhiyeessa talaallii sadarkaa addunyaatti mudate duula kana irratti dhiibbaa taasisullee eeree jira. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Finfinneerra.
Gara gabaasa itti aanutti ceenaa naannoo Oromiyaa bulchiinsa magaalaa Shaggar bakka adda addaatti manneen seeraan ala ijaaraman diigamaa jiraachuu bulchiinsi magaalichaa beeksiseera. Kantiibaan magaalaa Shaggar weerara lafaa seeraan alaa hambisuuf tarkaanfiin kun fudhatamaa akka jiru VOA itti himaniiru. Jiraattonni magaalaa Shaggar manni jalaa diigame ijaarsichi seeraan ala ta'uu ibsanii akeekkachiisa malee diigame jechuudhaan komatanii. Tsahaay Daamxoo gabaasa qabdi.
Mootummaan naannoo Oromiyaa dhiyeenya kana bulchiinsota magaalaa godina addaa naannoo Finfinnee keessa jiran magaalota shan Sulultaa, Buraayyuu, Laga Xaafoo, Laga Daadhii, magaalaa Galaanii fi Sabbata bakka tokkotti fiduudhaan magaalaa Shaggar jechuudhaan hundeessuunsaa ni yaadatama. Hundeeffama kana hordofuudhaan bulchiinsi magaalichaa mana maree mataa isaa har'a hundeessee jira. Bulchiinsi magaalichaas hojii mana maree isaa hundeessuun alatti miseensota kaabinee damee adda addaa irratti muuduu isaa miidiyaaleen biyya keessaa gabaasaniiru. Kantiibaan magaalaa Shaggar Dr. Tashoomaa Addunyaa akka jedhanitti magaalaan Shaggar magaalaa ammayyaa bu'uuraalee misoomaa guuttattee investimentii biyya keessaa fi biyya alaa harkisuun guddina biyyattii keessatti qooda fudhattu akka taatuuf bifa haarawaan caaseffamuu ishee himani. Magaalaan kun bal'ina hektaara 1100 fi 1600 irratti kan hundeeffamte ta'uunis eerameera. Sagaleen Ameerikaa jiraattota aanaalee magaalotaa fi ganda akkasumas magaalota duraan godina addaa naannoo Finfinnee jalatti bulfamaa turan kan amma magaalaa Shaggar keessatti hin hammatamne dubbisee jira. Obbo Taaddasee Guutamaa jiraataa aanaa Sabbataa Hawaasidha.
Armaan dura nuti godina addaa naannoo Finfinnee jala turre amma immoo godina Kibba Lixaa Shawaatti kan ramadamne jechuudha. Jalqaba irratti hawaasni hundeeffamuu magaalaa Shaggarii uummata jidduu galeeffannee wanta jedhudha kan isaan kaasaa turan hawaasaan alatti waan deemamaa jirudha waan ta'eef godina addaa kan hundeessee qonnaan bulaa hojjetaa mootummaa hawaasa godina addaa jalatti jiraatanidha jechuudha. Godina addaa naannoo Finfinnee kan hundeessee jira. Yeroo ammaa kan ammoo uummanni maaliif hin hammatamne kan jedhudha kan yaan isaanii kaasaa jiran gandoota aanarraa waan ciccirameef gandoonni cicciraman jechuun duraan ganda 41 qabna turre ganda 17 kan isaa fudhatan gandi hafe immoo akka godina Kibba Lixaa Shawaatti akka citanii bulan ta'ee jecha.
Jiraattonni magaalota magaalaa Shaggar keessatti hammataman keessa jiraatan waa'ee bulchiinsa magaalaa Shaggar haaraa hundeeffame kaayyoosaa faayidaasaa fi maaliif akka ijaarame odeeffannoo akka hin qabne ibsaniiru. Jiraattonni kun itti dabaluudhaan waa'ee hundeeffama magaalaa Shaggar kanarratti uummata waliin mariin godhame hin jiru iftoomina hin qabu jechuunis ibsani. Obbo Shimallis Mul'isaa jiraataa magaalaa Buraayyuu ta'uu isaanii dubbatu.
Egaa magaalaan Shaggar gaafa hundeeffamu miidiyaarraa dhageenye nuti akka hawaasa tokkootti akka nama magaalaa naannoo gara magaalaa Shaggaritti daangeffame keessa nama jiraatutti jilaawwanni jalqaba ta'uun irra jiru hawaasi. Yookaan jiraataan namni waa yaadu namni hawaasa bakka bu'u kan hawaasi akka hawaasaatti beekan akka beekaatti mari'ate faayidaa fi miidhaanii waan kana hawaasi mari'ate irratti haasa'ee booda hojiirra ooluu qaba waan jedhu qabna. Garuuti akka nama magaala sana keessa jiraatutti nu miidiyaa marraa dhageenye kuni dogoggora jalqabaati jennee yaanna.
Dhimma hundeeffama magaalaa Shaggarii fi akkasumas hundeeffama mana maree magaalichaa har'aa ilaalchisuudhaan hooggantoota bulchiinsa magaalichaa har'aa deebii argachuudhaaf carraaqqiin har'aaf taasisne hin milkoofne. Yeroo taanutti kan argannu yoo ta'e qabannee dhiyaanna. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.
jijjiirama yeroo waan addunyaa kanarraa nama namnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaada. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya firasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessatti fidna. Addunyaa wal quunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. As sagalee Ameerikaatti fakkii guutuu isinitti agarsiisa.
Si yaadachiisuudha qophiin keenya raadiyoodhaaf televizyiinii malees karaa miidiyaalee hawaasummaa feesbuukiidhaaf yuutuub irratti akkasumas karaa marsarii tiivii afaan oromoo kallattiidhaan darbaa jira. Itti dhiyaadha yaada keessan nu biraan gahu itti fufaa jenna. Amma dabareenan qophii torbaniiti qophii lama ta'a. Qormaata barnoota sadarkaa lammaffaa biyyoolessaatti barattoonni lakkoofsi rikardii ta'an erga kufanii booda ministeerri barnootaa Itoophiyaa barattoota qabxii walakkaadhaa gadi galmeessan ulaagaa ministerichi kaahee fi ibsee guutaniif sagantaa fooyya'insa dandeettii jechuunis ramadiyaal ifa godheera. Karaa biraatiin barattoonni kanatti hirmaachuu hin dandeenye fi qabxiin isaanii barnoota dhuunfaa seenanii barachiisuu isaan dandeechisu ibsa gama kanaanii eeggachaati jiran. Maatiin immoo qaala'insa jireenyaatiin walqabatee maallaqa barbaachisu kaffaluu danda'uudhaa fi dhiisuudhaan yaadda'aati jiran. Mata dureen labataarraa kanarratti xiyyeeffata. Musee Balaachoo hawwii ogeessa fayyaa ta'uu qaba. Dargaggeessi umriin 19 Museen qormaata biyyoolessaa kutaa 12ffaa bara darbe jechuunis bara 2014 fudhatee qabxii dhufeefii fi dandeettisaa wal bira qabee yeroo laalu.
Amma kana waan seeramsiiti garuu giddu galeessadha. Qabxiin eegame hundaaniyyuu baay'ee gadi guddee dubbatamaa jiru torbadha.
Egaan Museen barattoota qabxii yuunivarsiitii seensisu gadi fidanii garuu carraa lammaffaa bifa ramadii jedhameen karaa ministeera barnootaatiin akka kennamu ibsame haalaan addaan bahee san boodas qabxiinsaa kolleejii dhuunfatiif akkamitti akka isa seensisu addaan baafachuudhaaf eegatii jira.
Carraa lammeellaatamii ture. 2016 warri 64 baratanii mootummaan gara gargaaree baratu eegudaarii maqisanii jechuudha. Yoonata biifoo iyyaffatanii jechuudha. 55% fi isaa warra fidan jedhan. 2016 immoo qarshii mataa isaaniitiin barachuu danda'u wanta baramaa ture. Kanaan eeggachaa jira.
Akkuma beekamu Itoophiyaa keessatti kolleejiiwwanii fi yuunivarsiitiilee dhuunfatti maallaqa kaffalanii barsiisuun duraanuu maatirratti salphaa miti. Amma immoo qaala'insa jireenyaa wajjin itti ulfaachaa akka dhufe maatiinii fi barattoonni an ibsan. Abbaan Musee Obbo Balaachoo Nugusee hojjetaa mootummaati. Ilma isaanii angafa kana malees ijoollee biraa lama akka qabanii fi mindaa nama tokkootiin maatii jiraachisaa akka jiran dubbatan. Kanarratti baasiin kolleejii dabalamuuf fi jiraachuun yaaddoo guddaa itti uumuu ibsan.
Tajaajila ammoo naan galmeessisne mukaa garuu miidiyaa koriidootii kennamuuf jedhamee jiruufi. Egaa filannoo barnootaa kana irratti hundaa'e qarmiidhaan kan jedhamu waan ta'eefi naannoo 2000 na qabata galmee isaatii wajjin walitti qabatu. Ati warraa koo galiin qabdu namoota mana keessaatti ijoollee mantaneetti madda galiin qabdu. Anitti kanuma mootummaa malee waan biraa madda galiin qabu. Seenaan baay'eedha. Tokko nageenyumaa wal qabsiisuu safarraa hojjechuun isaallee biyya baay'ee nama yaaddessaa. Qabxii olaanaa fide yoo nama yaaddessa ofirraa fageessanii dhala ofii barsiisan hin cima. Kanumaaf xinnoo ishee gahaa'u haalli qalbiinsi jireenya baay'ee ulfaataadha. Walii jabataa bakka barnoota jechuun baay'ee lubbuudha jireenya yeroo immoo akka biyya keenyaatti fudhatte ilaalte xinnoo ishee ijoolleen dhiyeessaa baay'ee isaammoo carraa kana margatani haaluma yeroo kanaan wal qabsiisee jira. Amma danda'amu kana maatiin ofii isaatti hirrisee dhala isaa bakka gahuun qabu gahuun yaala xinnoo ishee yaaddessaadha haalluu olii gadhata. Akkuma fedha isaatti gaafa guyyaan gahu naasuuf namni waanna. Hojjetaa mootummaa taanee hin dandeenye baasiif galiin keenya waan waliin madaallee fi
karaa biraatiin qorannoon bara 2022 birraa keessa dhaabbata qorannoo Gallup jedhamuun geggeeffame akka agarsiisutti lammiileen Itoophiyaa harki 65 nyaata bitachuudhaaf rakkachaa akka jiran bara 2022 gatiin nyaataa hambara 2021 wajjin wal bira qabamee yoggaa laalamu harka 43 dabaluu agarsiisa. Kana keessatti egaa abbaan Museetii fi maatiin biyyattii hedduun baasii dabalataa ankolleejii ijoollatiif kaffaluu an isaan eeggatu. Akkaan odeeffannoon yuunivarsiitiiwwan fi kolleejiiwwan dhuunfarraa argadhe agarsiisutti fakkeenyaaf Finfinnee keessatti bifa barnootaa akka narsingii, laaboraatoorii, raadiyooloojii fi fayyaa hawaasa barachuudhaaf tarmiidhaan amma birrii 1,500 gaafata. Sanii olis bakkitti gaafatu hedduudha. Obbo Balaachoon walumaa gala qulqullina barnootaa haalli biyya keessa jiru haala nageenyaa dabalatee barattoota fi maatirratti dhiibba qabu akkanatti ibsan.
Kunis ijoolleen ijoollee qarraa kanatti gargaaramaa jiran baay'een isaanii ikoonoomikaalii gadi bu'aa waan ta'anii fi ijoolleen baay'een harka qallummaa majalatti kufaniitu jiru. Haala duriitti jaalannaa wal bira qabdee eegalte yaa'u akkasumas tarii odeeffannoo isaan qabdaa qulqullinaanis maaliinis xiyyeeffannoo dhaanitii gama baratanii ba'anillee hojii argachuun isaanii baay'ee dhiphaadha yaa'u gadi haalli biyya keenya fakkiisaadha. Qarraa hojii yommuu kanuma mal kana wal qabsiise karaa qarraa hojii mataa hojii bu'uurrimaatiif murteessaadha. Qarraa hojii uummatanii jiraachuun hin danda'amaa ture garuu akka qullummaatti mooru babal'ata naannoo kana keessatti akka biyya keenyaatti jechuudha. Yaa'u wanni baratanii ka'anii eebbifamanii ka'anii siyaasii wanti ni jira qarraa kanaatiinis ijoolleen baay'ee ijoolleen magaalaa irraatii fi magaalaa gurguddaatii fi naannoo baadiyyaa jiran itti fayyadamu teekinooloojii illee baay'ee dhiibbaa guddaa qaba. Keezii kanaatii fi ijoolleen keenya dorgommii dhumaa jedhame waa yaadamuu fi akkasitti ijoolleen keenya baay'ee qarraan argamu.
Haalli qormaataa bara darbee akka yaadatti qulqullina barnootaa eegsisuudhaaf yaadamee ta'uun nan deeggaraan jedhu Museen garuu adeemsi isaa gaarii akka hin turre walumaa gala hamileen isaa fi hiriyoota isaa bira jiru akka gaarii hin taane dubbata.
Ani akka dargaggoota tokko gaafan kanadhaan haalluun jiru haalluu waliigalaa haala nama dhuunfaatudha baay'ee waan nama gammachiisu. Wanti kun wanta gaarii ture akka. Qulqullina qormaata eegsisuun gaariidha. Dhaloota gaariif oomisha yaada akka keessatti wanti godhame gaarii ture. Haa ta'u malee dhiibbaa mataa isaa dandeenya qabaataa jechuudha. Meeshaalee nama haalleeniidha.
Barattoonni akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara darbe kana 14 jechuudha qormaata xumura kutaa 12ffaa fudhatan 1896,520 keessa barattoonni 29,909 qofti qabxii parsantii 50 jechuunis walakkaadhaa ol galmeessuun yaadatama. Dura barattoonni harka 50 jechuunis parsantii 50 gadi galmeessan yuunivarsiitii galuu akka hin dandeenye ministeerri barnootaa Itoophiyaa ibsus. Amma sagantaa fooyya'insa dandeetti jedhamuun barattoonni ji'oota muraasaaf baratanii qormaata kennamu hoo darban ammi tokko qabxii isaan irratti hundaa'uudhaan jechuudha gara yuunivarsiitiiwwan mootummaa galuudhaaf carraa akka argatan ibsameera. Kunis barattoota fi maatii biratti abdii amma tokko uumera qophiin lafa taanarraas kanuma ani Tigist Gammeeti. Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophii har'aaf qabnu kanumaan xumurreerra. Yaada keessan imeeliidhaan hornaatvns.com hojjettanis karaa miidiyaalee hawaasummaa keenyaa facebook.com/vafaanoromoo tiwiitariidha fi instagiraam irratti immoo @vafaanoromoo jedha nu erga. Odeeffannoo naannoo keessan jirus achumaan gurra nu buusa. Gulaalan sagantaa kanaa namoo daandiitii piroodiisariin Nugusoota Amree suur sagalee gulaalee Lateeraa Amanteetii waayiloota keenya biyyaaf as Waashingtan DC irraa gabaasaalee dhiyeessaa turan akkasumas ogeessota istuudiyoo qophii kana qindeessan hundumaa wajjin ta'uudhaan amma burutti nagahan.